Bueno, eu aparte, lóxicamente, agradecer ao alcalde as palabras que me dedica nestes últimos orzamentos nosos deste equipo de goberno e lóxicamente, da miña área como último ano de xestión, de mandato que temos. O certo é que eu creo que o alcalde sempre é moi benévolo e é moi benévolo coa xestión do Partido Popular na nosa cidade, non? Ademais, agora que son tempos de electorales e donde o presidente da Xunta efectivamente chegou a decir que Monforte añoraba esos anos de gestión de Nazario Pin, eu creo que igual o presidente da Xunta está mal informado. Vou quedarme con ese lado da vida de que é unha persona que non lle pasaron ben a información, porque lóxicamente desde Santiago non pode levar nin ter a información nin o control de todos os concellos de Galicia. Por tanto, vamos a pensar que o informaron mal e que ten unha información certamente manipulada e que a candidata do Partido Popular leva manipulando nestos anos que leva de concelleira na oposición. Nos ten achacado de que efectivamente este concello cada ano se está endebedando máis. Todo mentira, cada ano este concello ten menos débeda e eles deixaron unha débeda bastante máis elevada. Pero non só as débedas dos bancos son as que hai que sumar. Decía o alcalde que no 2003 nós nos encontramos con centos de millóns de euros, acerca de 400 millóns das antiguas pesetas, que son moitos millóns de deudas de empresas, de facturas, que non de xente que viña, que, bueno, que realmente tuvemos, como dicen por aí, peregrinacións, diría eu, a este concello. Incluso el se esquecía, e eu agora me acabo de acordar, de empresas como Fenosa que viñeron a este despacho a decirnos que nos iban a cortar a luz se non pagábamos as facturas de luz que tiñamos. Es decir, que eran cousas, xa non só Indeza, que eran unha empresa que non era de Monforte, mentira que les contrataban con empresas de Monforte, non había ningunha empresa da construción constructora que fixera obras en Monforte, non concello de Monforte, ningunha. Todas eran de fora e además chegaron a ter oficina aquí. E, desde logo, se lle deu moitos cartos ás empresas de fora, pero eles deixaron moitas obras e moitos servicios sin pagar. E o alcalde digo que é moi benevolente, porque, aparte destos 2 millóns largos de euros, é dicir, 400 millóns das antiguas pesetas que deixaron fora de caixón, hai que ser conscientes que o canon da auga da Cualia, que foron tamén sobre 200 e pico millóns das antiguas pesetas, se dedicaron, eles xa o dedicaron a pagar facturas que tiñan de atrás sin pagar dos anos anteriores. É dicir, que esta xente tiña unhos volúmenes de impagos e de xente sin pagar, de xente que levaba 2 anos e 3 esperando a cobrar unha factura, que de verdade o señor Feijóo non pode poñer como exemplo de xestión a Nazario Pin. O sinto que busque outro argumento, que busquen outra cousa, pero esa, desde logo que non. Son orzamentos, ora falando polo concreto, son orzamentos en donde os gastos de personal quedan prácticamente igual, é verdad que sube un pouco, porque por lei temos que cubrir unhas plazas de policía local, que é obligatorio pola lei de policía local. O gasto corriente, a subida que ten, débese, como decía o alcalde, a gastar 100.000 euros en gasto social, o sea, aumentamos o gasto social, e logo as cuotas de Sogama, que Sogama vén de incrementar tamén a nosa factura. Por tanto, eses 200 e pico mil euros, que esa subida de capítulo 2 de gasto corriente, que tamén a portavoz do Partido Popular, suele dicir que sempre subimos, bueno, entre outras cosas, gracias á inestimable axuda que la proporciona nas subidas de Sogama, na xestión do punto industrial, de residuos do punto industrial, e fundamentalmente a mitad de esa subida de gasto corriente é gasto social. E digo isto porque moitas veces se fai un discurso de que o gasto corriente é un gasto improductivo, é un gasto tal, bueno, pois o gasto corriente axuda a manter instalacións deportivas, axuda a manter a guardería, axuda a manter un conservatorio, axuda a manter servicios sociales, axuda a manter un instituto de drogodependencia, é dicir, o capítulo 2, o gasto corriente, evidentemente, proporciona atención aos ciudadanos. Non podo entender por que se demoniza o gasto corriente cando lle pasa igual á Xunta de Galicia, pois en educación e en sanidade, efectivamente, hai moito gasto corriente. Pois sí, ter aberto un hospital genera moito gasto corriente, pero non será agora que hai que baixalo, non? Disminuímos tanto que se paga de intereses como que pagamos, devolvemos de amortización aos bancos, e o que decía o alcalde das subvencións. Eu creo que vos acabamos de facilitar unos datos de o que implica para cada ciudadano de Monforte. Nos estamos facendo un investimento medio de perto de 600 euros por habitante, es decir, que cada sería tanto como que cada ciudadano de Monforte recibe 600 euros o ano do Concello, digo, en servicios e en mantenimento de todo o que temos, ¿no? Pero que curioso é que pocas veces se dice que nós estamos atendendo as persoas maiores e persoas con discapacidade na casa con dependencia e estamos prestando 60.000 horas ao ano de atender a esas persoas. Son moitas horas anuales, 60.000, que paga este concello e que, desde logo, creo que nunca fomos a menos, é decir, que nos gastos que consideramos para atender a xente nunca fomos a menos, sino que sempre fomos a máis e somos dos que defendemos que non todo gasto corriente é un gasto improductivo. Todo o contrario, hai gastos corrientes que son necesarios e que teñen que ver que atención ás persoas e que, por tanto, os defendimos sempre e os vamos a defender. Así, os investimentos, xa vos contou tamén o alcalde, e o único que vou a decir é o dos impostos conxelados, que tamén comentou el, e é que a boas horas nos veñen a pedir conxelación de tributos e de tasas cando nos levamos 3 anos, máis ou menos desde que a crisis económica se puxo, digamos, un pouco encima da mesa, este concello decidiu non subir tasas nin impostos. O facemos por terceiro ano consecutivo e, desde logo, tampouco o Partido Popular pode decir o mismo, porque o que si subiu foi o imposto sobre bienes inmuebles, que non foi a nosa decisión, digo, porque subiu mesmo o ano pasado e que, desde logo, non foi unha decisión nosa. É dicir, que si, a verdad que nestos 3 últimos anos subiu inda máis o IBI, unha pequena cosa, pero si un pouco máis, por decisión fora. Ahora, o que dependía de nós, desde logo, están conxelados desde hai 3 anos e, por tanto, que nadie nos veña a pedir conxelación cando, digamos, ou non se enteran ou non se queren enterar. E iso é o que vos... Bueno, se queredes algún dato en particular de cifras, pois non o decides e...